Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Modulnya dibagikan.
Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayuhal ikhwah, kaum muslimin wal muslimah, rahimakumullah. Tema yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, sebagaimana yang telah disampaikan, adalah jadikan gadgetmu hebat dalam bingkai syariat. Kaum muslimin rahimakumullah, kita telah memaklumi bersama bahwa hampir seluruh sisi kehidupan kita di saat ini senantiasa terkait dengan internet. Berbagai kebutuhan hidup ya, yang terkait dengan internet, jalinan komunikasi, ya, chatting, ikatan pertemanan atau grup terjadi dengan berbagai media yang menggunakan internet. Dan semua itu diwujudkan dalam sebuah perangkat yang diistilahkan dengan gadget. Gimana cara membacanya? Hah? Gadget, betul? Gadget. Saya sendiri melafatkannya enggak tepat. Gadget, betul? Gadget. Ya. Walaupun saya yang nulis, tapi mengucapkannya saya enggak pandai. Di sini disebutkan gadget adalah sebuah instrumen atau alat atau juga perangkat yang memiliki fungsi dari hari ke hari senantiasa dengan sajian teknologi yang terbaru, yang membuat hidup manusia menjadi lebih praktis. Ini definisi gadget dalam literatur Wikipedia bahasa Indonesia. Diterjemah dengan gawai. Ya, kalau kita perhatikan di literatur kamus bahasa Indonesia, ya, ini disebut dengan gawai. Semisal KBBI. Akan tetapi ternyata yang lebih sering digunakan, lebih familiar di tengah masyarakat dalam kehidupan sosial penggunaannya ternyata dengan istilah apa? Gadget. Afwan, mohon maaf, ini saya sangat jarang menggunakan kalimat ini, jadi mungkin sering salah. Ya, jadi yang ternyata lebih sering terdengar adalah istilah gadget, bukan gawai. Oleh karena itulah pembahasan kita juga menggunakan sebutan gadget. Baik. Kategori utama yang dikenal dengan gadget, ini kategori yang utama. Banyak kategorinya gadget, tapi yang sering dipahami dengan istilah gadget adalah perangkat elektronika seperti smartphone, tablet dan laptop. Ya, smartphone. Ya, sekarang ada lagi smartwatch. Ya, perangkat-perangkat seperti ini, ya, seakan-akan saat ini adalah perkara yang tidak bisa terpisahkan dari kehidupan kita. Berbagai fungsi dari sebuah gadget yang kita semua rasakan pada semua sisi kehidupan kita, hampir semua yang kita butuhkan, hampir semua kebutuhan kita bisa terwujud hanya dengan sebuah perangkat kecil yang ada di hadapan kita. Ya, kalau ada yang mau belanja, cukup dengan gadget. Mau travel, pakai GPS yang ada di gadget. Ya, pekerjaan kantor, ada office di dalamnya. Ya, menyambung tali silaturahmi, tinggal chatting. Mau kirim surat, tinggal kirimkan email. Mau beli tiket pesawat, masya Allah, nggak usah capek-capek ke bandara atau biro travel. Iya tidak? Yang jauh bisa menjadi dekat. Bisa mewujudkan prinsip ekonomis dengan sebuah gadget. Ekonomis secara finansial dan juga ekonomis secara tenaga. Ekonomis secara finansial dan secara tenaga. Cukup dengan menjalankan sebuah aplikasi di sebuah gadget, ya. Taksi atau ojek bisa hadir di hadapan kita. Ya tidak? Sungguh sangat ekonomis. Ya. Langsung bisa hadir di hadapan kita. Bahkan beberapa aplikasi yang ada di gadget itu bisa melacak keberadaan seseorang. Dan seterusnya. Berbagai fungsi yang ada di gadget. Salah terus saya. Ya. Maka tidak berlebihan jika seandainya kita sifatkan gadget itu dengan hebat. Melihat berbagai fungsi yang ada di sebuah gadget, maka kita katakan kepada semua yang memiliki gadget, kita katakan kepada saudara-saudara kita, ya, jadikan gadgetmu, ya, hebat dengan berbagai fitur dan manfaatnya. Rugi, ya, seandainya seseorang punya perangkat seperti ini namun tidak memaksimalkan fungsinya. Ini rugi. Kita katakan, manfaatkan, jadikan perangkatmu menjadi perangkat yang hebat. Ya, demikianlah ketentuan dari Rabb alam semesta yang telah menentukan segala sesuatu. Pasti mengandung hikmah syar'iyah dan kauniyah pada setiap ketentuannya. Termasuk gadget yang bisa menjadi sebuah kenikmatan. Allah subhanahu wa ta'ala firman, Alam tarau anna Allah sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinan. Tidakkah kalian memperhatikan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menundukkan bagi kalian segala sesuatu yang ada di langit dan juga ada yang di bumi. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan untuk kalian berbagai nikmat darinya, baik secara lahir maupun batin. Nikmat dari Allah dengan berbagai macam perkara yang ada di langit maupun di bumi yang bisa kita tundukkan, yang bisa kita manfaatkan. Itu adalah sebuah bentuk nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, anugerah dari Allah. Dan bisa juga merupakan ujian bagi kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un." Dan pasti kami akan menguji kalian dengan adanya keburukan dan kebaikan sebagai ujian, cobaan bagi kalian. Jangan. Saya ulangi, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan kami akan menguji kalian. Lihat, perhatikan ayatnya, ditandain itu. Ujian Allah dua bentuknya, kebaikan dan keburukan. Jadi adanya kebaikan itu ujian, adanya keburukan itu juga ujian. Berbagai fasilitas yang di situ ada kebaikan, itu ujian. Jangan hanya dipandang itu sebuah nikmat saja, lalu tidak melihat hakikat ujian yang ada di dalamnya. Allah Subhanahu menyebutkan kebaikan yang kita dapatkan itu adalah hakikatnya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Maka bagaikan sebilah pedang yang sangat tajam, dengannya kita menebas lawan, atau jika tidak pandai kita mengayunkannya, maka kita sendirilah yang akan tertebas. Inilah gambaran secara umum untuk sebuah gadget. Bagaikan sebilah pedang yang sangat tajam. Ya, kalau tidak kita pandai mengayunkannya untuk menebas lawan, kita yang akan tertebas. Ya. Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya yang luas, dengan kasih sayangnya untuk kita semua, ya, Dia adalah zat yang maha pengasih lagi maha penyayang, dan tidaklah ada sebuah permasalahan pun melainkan telah ada patokan dan pegangan bagi kita untuk menghadapinya dengan kilauan petunjuk darinya yang dibawa oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam rambu-rambu bersifat umum ataupun dengan penjelasan yang penuh dengan kedetailan dan rincian. Semua perkara yang dibutuhkan oleh manusia dalam urusan keagamaan ataupun keduniawian mereka, Allah telah menjelaskan untuk manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ. Dan kami telah menurunkan kepadamu kitab, yakni Al-Quran, untuk menjelaskan segala sesuatu. لِكُلِّ شَيْءٍ, segala sesuatu tanpa terkecuali. وَهُدًى, dan juga sebagai petunjuk. وَرَحْمَةً, dan juga sebagai rahmat. Wa bushra lil muslimin, dan sebagai pemberi kabar gembira bagi kaum muslimin. Maka prinsip pokok syariat kita adalah sempurna dan universal, mencakup segala permasalahan. Syariat kita adalah bagaikan sebuah bingkai indah untuk semua permasalahan kehidupan kita semua. Untuk itulah pembahasan kita adalah dengan mengambil beberapa petunjuk dari syariat. Bagaimana dan apa batasan syariat terkait dengan gadget sebagai bingkainya, yang dengannya kita berharap agar gadget-gadget tersebut menjadi benar-benar hebat, bahkan berberkah untuk kita semua. Ada 10 poin yang telah kita ringkas. Yang pertama, bingkai pertama disebut dengan muraqabah. Muraqabah yaitu senantiasa menyadari dan meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi segala sesuatu tanpa terkecuali. Sebenarnya ada jenjang lebih tinggi dari muraqabah. Jenjang lebih tinggi dari muraqabah disebut oleh para ulama dengan musyahadah. Musyahadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ketika malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang makna ihsan, beliau bersabda, "Anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka." Apa itu ihsan? Nabi menjelaskan, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Apabila engkau tidak bisa mewujudkan jenjang ini, maka ketahuilah dan yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat dirimu. Penjelasan Nabi ini adalah penjelasan yang mengandung dua jenjang. Peribadahan kepada Allah, jenjang penghambaan kepada Allah. Jenjang penghambaan yang paling tinggi disebut dengan musyahadah. Yang pertama, yaitu beribadah seakan-akan melihat Allah secara langsung. Jenjang musyahadah ini adalah jenjang para nabi dan rasul. Inilah jenjang yang tertinggi. Kalau kita perhatikan sejarah para nabi dan rasul, kalau mereka menghadapi sebuah permasalahan, seakan-akan mereka bercakap-cakap langsung dengan Allah. Ini musyahadah. Jenjang yang paling tinggi dimiliki oleh para nabi dan rasul seluruhnya, dan juga orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayah. Kemudian di bawah musyahadah ini dia muraqabah. Kalau muraqabah ini harus wajib semua kaum muslimin dan muslimah wajib memiliki jenjang ini. Wajib berusaha untuk senantiasa berada di jenjang ini. Jenjang muraqabah yaitu senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah muraqabah. Bingkai untuk pemilik gadget yang pertama. Muraqabah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tubdu syai'an aw tukhfuhu fa innallaha kana bikulli syai'in 'alima." Jika engkau menampakkan sesuatu atau menyembunyikannya, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Maka sepatutnya lah bagi kita semua untuk senantiasa merasa dan meyakini akan pengawasan Allah yang Maha mengetahui segala sesuatu tanpa terkecuali. Keimanan seperti inilah ya, di antara perkara yang bisa membantu seseorang untuk mewujudkan keikhlasan. Perhatian rekan-rekan semua, kalau kita ingin berusaha untuk ikhlas ya, wujudkan muraqabah. Wujudkan muraqabah. Salat, karena kita yakin Allah Subhanahu wa taala mengawasi. Dan seterusnya dari ibadah-ibadah yang harus diwujudkan dengan keikhlasan. Dengan muraqabah, insyaallah taala bisa menggugurkan sum'ah, riya dan semisalnya. Muraqabah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wa la fis sama'." Sesungguhnya bagi Allah tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi baginya. Apakah di bumi ataupun di langit, segala sesuatu tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ketika berselancar di dunia maya dengan sebuah jet-jet, seakan-akan berada di tempat yang tidak ada yang tahu kecuali hanya dirinya sendiri. Akhirnya berbuat segala yang dia inginkan tanpa mengenal batasan-batasan syariat lagi. Wala haula wala quwata illa billah. Yang kedua, bingkai yang kedua, hisab. Maksudnya keyakinan dan mengetahui dengan pasti akan adanya perhitungan dari seluruh amal perbuatan kita kelak di hari kiamat tanpa terkecuali. Inilah hisab yang harus kita imani bersama. Allah Subhanahu wa taala berfirman menasihati kita semua, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang beramal, berbuat walaupun dengan sesuatu yang sangat kecil, lebih kecil dari seekor semut yang paling kecil, dzarrah, berupa sebuah kebaikan, maka pasti kelak di hari kemudian dia akan melihatnya, melihat balasannya. Dan demikian sebaliknya, barang siapa yang beramal, melakukan perbuatan walaupun sepele, walaupun sangat ringan dan sangat kecil, lebih kecil dari seekor semut yang paling kecil, pasti kelak di hari akhirat dia akan melihat balasannya. Ya. Yeah. Di antara fungsi yang utama dari sebuah gadget adalah sebagai perangkat untuk mengakses dunia maya, internet, dan berbagai media sosial lainnya. Dan ini merupakan salah satu lahan untuk kita beramal. Jet-jet itu adalah lahan kita berbuat di situ. Jet-jet adalah tempat kita beramal dengan berbagai macam bentuknya. Itulah tempat kita berbuat. Itulah tempat kita beramal. Ya. Yeah. Yang pasti kita semua akan mempertanggungjawabkan kelak segala amalan tersebut di hadapan Allah tabaraka wa taala. Tabaraka wa taala. Fanas Allah salam wal afiyah. Jika baik, maka baik pula yang akan dipetik. Dan jika buruk, maka keburukanlah yang akan ditimpakan. Fanas'Allah salamu al-afiyah. Wa in tubdu ma fi anfusikum au tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Dan jika kamu menampakkan apa yang ada di dalam hatimu, atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah akan memperhitungkannya. Allah akan menegakkan hisab terhadap segala sesuatu yang kalian lakukan, yang tersembunyi ataupun yang terang-terangan, akan ada hisabnya. Ya. Yeah. Ayol ikhwah, kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah, dua poin ini, yang pertama muraqabah, yang kedua hisab, ini merupakan landasan yang sangat penting yang akan menentukan kemampuan untuk mewujudkan poin-poin, bingkai-bingkai selanjutnya, agar sebuah jet-jet menjadi betul-betul hebat dan berberkah. Ditentukan dengan dua hal ini. Sejauh mana seseorang bisa mewujudkan muraqabah, dan sejauh mana seseorang bisa tertanam di jiwanya akan hisab, maka dua hal ini akan lebih mudah untuk dia, ya, akan menentukan sejauh mana kemampuan dia mewujudkan poin-poin yang selanjutnya. Dua poin yang sangat penting, muraqabah dan hisab. Poin yang ketiga, bingkai tersebut bernama istifad. Apa itu istifad? Artinya menjadikannya sebagai sarana untuk mengambil manfaat dan kebaikan. Ini istifad. Mengambil manfaat dan kebaikan.
Hanya ada dua pilihan yang harus kita lihat. Bermanfaat atau merugikan. Itu yang harus kita lihat. Apabila pada seorang insan yang ia dapatkan ternyata adalah kejelekan yang lebih sering terjadi, lebih banyak keburukan, maka di saat itu kita katakan jad-jad bagi dirinya haram. Perhatikan pengharaman, hukum haram yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada minuman-minuman yang memabukkan dan judi. Allah mengharamkan minuman khamr dan perbuatan judi. Ternyata sebabnya adalah karena kejelekannya lebih banyak dari kebaikannya. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, qul fihima ismun kabiru wa manafi'u linnas, wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, hukum khamr, minuman-minuman yang memabukkan dan judi. Jawab, bahwasanya pada kedua perbuatan itu, pada dua perkara tersebut, padanya terdapat dosa besar. Namun ada manfaatnya. Allah sebut, ada manfaatnya pada dua hal tersebut. Akan tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Ya, ini alasan yang Allah sebutkan kenapa minuman keras, khamr dan judi menjadi haram hukumnya. Ketika ya, sebuah perkara lebih mendominasi keburukan dan kejelekan padanya. Oleh karena itulah disebutkan dalam kaidah umum bahwasannya haram hukumnya setiap perkara yang mengandung kejelekan lebih besar daripada kandungan kebaikannya. Perhatikan ini, ditandain, ini kaidah untuk kita mengukur sebuah permasalahan. Jangankan perkaranya lebih didominasi oleh kerusakan atau keburukan, perkara yang tidak mengandung manfaat saja, ya, yang tidak ada manfaatnya saja, tidak ada bahayanya, tapi dia tidak ada manfaat sama sekali. Yang seperti ini adalah perkara yang layak dijauhi oleh seorang muslim dan muslimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Di antara wujud baiknya keislaman seseorang adalah dengan ia meninggalkan segala perkara yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Jangankan mengandung kejelekan, yang tidak bermanfaat saja Nabi menasihatkan tinggalkan. Yang tidak mengandung manfaat. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Inni la'abghadhu ar-rajula arahu farighan la fi amri dunyahu wala fi amri akhiratih." Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Sungguh saya sangat membenci seseorang yang aku lihat dirinya tidak ada kesibukan dalam perkara yang mendatangkan manfaat untuk dunianya, apalagi perkara yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya." Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu sangat membenci keadaan orang seperti itu. Ya, yang dirinya tidak ada kegiatan yang bermanfaat untuk dunia atau untuk akhiratnya. Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala berkata, ini perhatikan nasihat-nasihat yang sangat berharga untuk kita semua. Kata-kata mutiara. Beliau berkata, "Min alamati iradillahi ta'ala 'anil abdi ay yaj'ala syughlahu fi ma la ya'ni." Di antara bukti ya bahwa Allah Subhanahu wa taala berpaling dari seorang hamba, wal iyadzu billah, kalau Allah dikatakan berpaling dari kita, na'udzubillah, maka siapa yang memberikan kebaikan? Siapa yang bisa melindungi kita? Langit mana tempat kita berteduh? Bumi mana kita pijak? Kalau Allah Subhanahu wa taala meninggalkan dan berpaling dari kita, celaan yang sangat tercela. Beliau berkata, di antara tanda-tanda Allah berpaling dari seorang hamba adalah dengan menjadikannya sibuk pada perkara yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Ya. Ini yang ketiga. Istifat. Bingkai yang keempat, memastikan sesuatu sebelum menyebar sebuah tulisan atau postingan atau mengambil tulisan atau hanya sekedar memberi komentar. Sebelum ini semua dilakukan, apakah ingin menyebar tulisan, postingan, mengambil tulisan orang lain dari sumber lain atau hanya sekedar memberi komentar, pastikan terlebih dahulu. Tasabbut, memastikan dulu. Kadang di layar sebuah gadget banyak sekali postingan, percakapan, pembicaraan atau berita, informasi yang tampil di sana. Maka hendaknya bagi kita senantiasa memperhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan sekali-kali engkau mengikuti apa yang engkau tidak memiliki ilmu padanya, tidak memiliki pengetahuan. Bagaimana caranya memiliki pengetahuan? Memastikan tentunya. Sebab dikatakan sebuah itu ilmu, ya, dengan yang teryakini, itu baru dikatakan ilmu. Kalau belum teryakini, belum bisa dikatakan berilmu dengannya. Ilmu adalah sesuatu yang teryakini. Itu namanya ilmu. Allah sebut di sini, jangan engkau ikuti sesuatu yang kalian tidak memiliki ilmunya. Sebab pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan diminta pertanggungjawabannya. Maka seorang muslim dan muslimah yang ingin menjaga dengan baik diri dan agamanya, tentunya dia tidaklah bermudah-mudahan untuk mengambil atau menyebarkan atau sekedar mengomentari hanya dengan memberikan tanda jempol atau bintang. Ya, ini kan pada umumnya bermakna komentar yang artinya persetujuan. Ya, walaupun hanya sebatas simbol-simbol seperti itu. Ya, sebab orang akan memahami dengan makna-makna tertentu. Kita memberikan jempol, itu orang akan senang, menunjukkan persetujuan dan keridhaan. Ya. Atau sebaliknya, menganggap jelek sesuatu, jempolnya dibalik. Ya, seperti itu kan? Semua itu teranggap sebagai persaksian yang akan diminta pertanggungjawabannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Satuktabu syahadatuhum wa yus'alun." Kelak akan dituliskan persaksian mereka dan mereka akan dimintai pertanggungjawaban. Ayol ikhwah, jangan pernah menganggap sepele hanya dengan jempol kita, bintang kita untuk sebuah postingan. Pastikan terlebih dahulu, sebab itu semua dinilai oleh orang lain sebagai persaksian dari kita akan persetujuan, keridhaan, dan itu akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fanas Allah salamu wal afiyah. Maka selayaknya kita memastikan betul-betul pasti ini baik atau tidak, ini benar-benar layak kita berikan jempol atau tidak. Pastikan terlebih dahulu. Bingkai yang kelima, menjaga batasan-batasan pergaulan, khususnya antara lawan jenis. pria dan wanita, apalagi yang tidak ada hubungan mahramnya, apalagi ternyata tidak ada hajat dan keperluannya. Ya, kalaupun ada keperluannya, maka haruslah memperhatikan batasan-batasan dalam pergaulan secara syar'i. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, nasihat untuk para wanita khususnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inittaqaitunna fala takhda'na bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa." Seandainya kalian bertakwa, seandainya kalian ingin bertakwa, maka janganlah kalian wahai para wanita merendahkan gaya dalam berbicara, sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya. Ucapkanlah perkataan yang baik. Allah Subhanahu wa taala menasihatkan di sini kepada kaum wanita, saudari-saudari kita dari kalangan wanita. Ya. Kita nasihatkan khusus untuk mereka. Jangan jadikan diri kalian sebagai sebab terjadinya kerusakan. Jangan kalian menjadi sebab terjadinya kerusakan. Kebanyakan terjadinya kerusakan dalam konteks hubungan pria dan wanita, itu sebab asalnya adalah dari kalangan wanita. Oleh karena itulah syariat kita yang sangat indah telah sejak dahulu memperingatkan nasihat yang ditekankan kepada kaum wanita. Jangan kalian jadikan diri kalian sebagai sebab rusaknya para kaum pria. Dan kalian wahai kaum pria, wahai para pemuda, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jagalah kehormatan kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah jauh-jauh hari menasihatkan agar kita semua senantiasa berhati-hati dari fitnah wanita. Ya. Beliau menjelaskan, takutlah kalian terhadap fitnahnya para wanita. Ya. Sebab fitnah yang menghancurkan Bani Israel adalah dari kalangan wanita. Banyak kerusakan yang terjadi antara wanita dan pria. Di antara penyebabnya karena tidak lagi memperhatikan batasan-batasan pergaulan, khususnya dalam pembicaraan atau chatting yang terjadi melalui sebuah gadget. Seorang penyair berkata, "Innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila." Sesungguhnya pembicaraan, ya, yang terucap, yang tertulis, itu hati sumbernya. Dan hanyalah lisan itu terucap darinya, dari apa yang ada di dalam hati. Ya, maka hati-hati. Kerusakan-kerusakan yang terjadi, ya, berawal dari sekedar chatting, sekedar jalinan komunikasi, banyak sekali. Maka hati-hatilah wahai para wanita, dan kalian wahai para lelaki, para pemuda, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian juga harus bagi kita semua tetap memperhatikan hak orang lain, menjaga kehormatan dan menghargai orang lain. Ini adalah perkara yang saat ini fala ilaha illallah. Ya, media-media sosial yang terjadi di dunia maya tidak ada lagi batasan. Tidak ada lagi batasan dalam pembicaraan. Ya. Postingan, chattingan atau istilah lainnya, ini tidak mengenal batasan-batasan bagaimana keindahan bergaul yang diajarkan oleh Islam. Ya. Tidak lagi memperhatikan bagaimana perhiasan indah dengan nilai-nilai ketakwaan dan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, idza tanajaitum fala tatanajaw bil itsmi wal udwan wa ma'siyatir rasul, wa tanajaw bil birri wat taqwa, wattaqullaha alladzi ilaihi tuhsyarun." Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian mengadakan sebuah pembicaraan yang rahasia, janganlah kalian membicarakan tentang perkara dosa atau terkait dengan permusuhan atau perkara yang mengakibatkan kedurhakaan kepada Rasul. Lihat, Allah menyebutkan nasihat, berbicaralah ya dengan perkara yang bisa membuat kebajikan dan ketakwaan. Bertakwalah kalian kepada Allah, dan hanya kepadanya lah kalian semua akan kembali. Lihat, dalam pembicaraan pun Allah Subhanahu wa taala menasihati kita, berbicaralah dengan perkara-perkara yang dengannya akan lahir kebajikan dan ketakwaan. Kalau kita perhatikan di saat ini, media-media sosial, perkumpulan-perkumpulan yang ada di media sosial, kadang pembicaraannya sudah betul-betul melampaui batas, tidak lagi mengenal batasan-batasan syariat. La ilaha illallah. Bingkai yang keenam, ya, tidak bermudah-mudahan untuk mengikuti sesuatu, dan juga tidaklah pula asal sekedar mencari pengikut. Perhatikan di sini, kadang hanya karena ada suatu topik yang sedang tren, ya, lalu dengan mudahnya serta merta diikuti, atau sengaja mengangkat sebuah topik agar banyak yang mengikuti, atau yang biasa dikenal dengan followers, mencari followers. Ini sekarang masya Allah, sengaja memang mencari followers. Ya tidak? Sengaja memang mencari followers dengan berbagai macam latar belakang. Banyak sekali latar belakang di sana. Ya. Bahkan yang memosting memang memesankan untuk menjadi followersnya. La ilaha illallah. Yang seperti ini hendaknya benar-benar dipastikan di atas kebaikan dengan timbangan ilmu syar'i yang benar. Perhatikanlah nasihat sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, "Innaha satakunu hanatun wa umurun mushtabihatun fa 'alaika bittu'adah. Fatakunu tabi'an fil khair khairun min an takuna ra'san fis syarr." Dan ini terjadi sudah. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kelak akan ada suatu masa, suatu zaman yang di saat itu penuh dengan kerusakan, banyak hal-hal yang samar. Di saat itu kata Ibnu Mas'ud, harus bagimu untuk bersikap tidak tergesa-gesa, jangan terburu-buru. Sebab apabila engkau sekedar menjadi pengikut kebaikan, dikatakan Ibnu Mas'ud, sekedar pengikut kebaikan, berarti kebaikannya sudah diketahui dan pasti. Ya, sekedar engkau mengikuti sebuah kebaikan, tentunya diketahui setelah betul-betul mengetahui dengan pasti itu sebuah kebaikan. Kalau engkau mengikuti sebuah kebaikan, sekedar mengikutinya, itu lebih baik daripada menjadi panutan dalam kejelekan. Ya. Ini bingkai yang keenam. Bingkai yang ketujuh, jadikan sebagai wasilah kepada kebaikan. Tidaklah diragukan, semua media dalam bentuk apapun yang dikenal dengan apakah smartphone, tablet, dan seterusnya, ini masuk dalam pembahasan wasilah. Oleh karena itulah, berbicara tentang jejak, maka pembahasannya masuk ke dalam pembahasan al-wasilah. Apa itu wasilah? Perantara untuk meraih suatu tujuan. Itu wasilah. Ya. Kalau membahas apa hukum wasilah, ini hukumnya berbeda-beda. Hukumnya berbeda-beda, bukan satu, tapi berbeda-beda. hukumnya berbeda-beda. Bisa haram, bisa sunnah, bisa halal, bisa wajib, berbeda-beda. Tergantung dengan tujuannya. Para ulama menyebutkan sebuah kaidah secara umum dalam agama yang berbunyi al-wasailu laha ahkamul maqasid. Al-wasailu laha ahkamul maqasid. Wasilah-wasilah itu baginya dihukumi berdasarkan tujuan. Berdasarkan tujuannya. Jika kebaikan yang diinginkan, maka semua wasilah tersebut menjadi baik. Dan sebaliknya, jika keburukan yang diinginkan dengannya, maka wasilah tersebut juga menjadi haram hukumnya. Perhatikan di sini, rekan-rekan semua, kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah. Para ulama juga menjelaskan kaidah lainnya yang berbunyi, semua perkara yang melalaikan kewajiban, semua perkara ini yang dengan perkara tersebut terlalaikan kewajiban, maka perkara tersebut haram. Dan semua perkara yang terlalaikan dari amalan-amalan fadilah, makruh hukumnya. Di saat itu. Maka menjadi makruh seandainya fadilah yang terlalaikan. Misal, setelah sholat, sunnahnya kita berzikir, beristighfar, tasbih, tahmid, takbir, dan seterusnya. Sunnahnya berzikir. Tentunya kalau dikatakan sunnah, itulah yang afdhal. Tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian yang, dan ini kita kadang menyaksikannya, setelah salam HP yang dia buka, smartphone-nya yang dia buka. Ya. Maka ini termasuk dalam makruh. Terlalaikan dirinya dari perkara yang fadilah di saat itu. Bagaimana kalau wajib? Wah, terlalu banyak. Wala haula wala quwata illa billah. Ya. Maka jadikanlah tujuan dari semua itu untuk kebaikan. Kalau baik tujuannya, maka baik pula hukumnya, dan kalau buruk, keburukan pula hukum untuk sebuah jajjat. Jadikanlah jajjat kita sebagai wasilah untuk menebar kalam yang indah dari Al-Quranul Karim, sunnah nabawiyah, ucapan-ucapan mutiara dari kalangan salafus salih, akidah sahihah, permasalahan fikih ibadah, dan seterusnya dari kebaikan-kebaikan kepada selainnya. Bingkai yang kedelapan. Ini bingkai yang kedelapan. Jangan sampai terlalaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu membuat kalian terlalaikan dari mengingat Allah. Jangan sampai. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka termasuk orang-orang yang merugi. Al-Munafiqun ayat 9. Apabila di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebut pada perkara yang lumrah tidak akan terlepas dari rantai sebuah kehidupan manusia. Kehidupan kita semua enggak lepas dari yang namanya anak-anak. Ya atau tidak? Harta benda, lumrah. Perkara yang senantiasa ada dalam kehidupan manusia, dalam rantai kehidupan mereka. Kalau pada perkara ini saja Allah Subhanahu wa taala sebutkan tidak boleh bagi kita terlalaikan. Karenanya dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya pada perkara selainnya, pada perkara yang ya, sifatnya hanya sekedar tambahan-tambahan fasilitas saja, lebih tidak pantas lagi untuk menjadi sebab terlalainya kita dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau anak saja, anak luar biasa tanggung jawabnya orang tua, kasih sayangnya orang tua luar biasa. Itu saja Allah ingatkan, jangan sampai. Walaupun demikian cintanya kalian kepada anak-anak, walaupun demikian bagaimana dekatnya kalian dengan anak-anak kalian, jangan membuat kalian terlalaikan dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kiranya dengan sekedar smartphone? Ya. Yeah. Kadang salat ini berlipat dosanya. Dia sudah terlalaikan dari salatnya, dari kekhusyuannya, dan khusyuklah ruh salat. Ditambah lagi dosa dia mengganggu orang lain. Maka saya nasihatkan di sini untuk kita semua, yang paling baiknya jadikan smartphone kita ketika hendak sholat fungsinya flight. Ya benar, flight istilahnya. Hah? Flight. Mode airplane. Ya. Air flight. Kalau di smartphone saya itu istilahnya fungsi pesawat. Sebab dengan fungsi pesawat mati semua. Walaupun suaranya enggak mati, tapi semuanya mati. Tidak akan ada yang bisa menghubungi kita. Ya tidak. Kalau sekedar suara yang kita matikan, ada tetap kemungkinan yang menghubungi kita. Itu akan merusak kekhusyuan ruh salat. Sholat itu tidak bisa hanya gerakan rukuk sujud, tidak ada artinya. Bagikan jasad yang tidak ada ruh, apalagi dengan getaran, apalagi dengan suara. Ini terjadi di sebagian tempat, sedang khusyuknya jamaah, ada di antara yang sedang sholat, handphonenya berbunyi. Masya Allah, musik dangdut. Wala haula wala quwata illa billah. Kalau seandainya seluruh jamaah di situ melanat dirinya, kena dia. Merusak kekhusyuan orang lain juga dosa dia. Dia sendiri hilang kekhusyuannya, sudah berdosa dia lagi. Hilang kesempurnaan salatnya. Maka rekan-rekan yang saya muliakan, kaum muslimin wal muslimah, kita pemilik smartphone. Kita yang harus mengatur smartphone kita. Jangan kita yang diatur oleh smartphone kita. Apalagi penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hanya karena fasilitas sebuah perangkat yang sepele yang lambat laun pasti akan rusak, tergadaikan negeri akhirat kita. Ya. Rusak hubungan kita dengan Allah tabaraka wa taala. Maka nasihat kami di sini, khususnya salat di sini, khususnya salat. Sebab salat adalah ibadah yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebelum salat pastikan smartphone kita dalam kondisi, saya tidak mengatakan silent, tapi kondisi flight. Mode pesawat terbang. Alhamdulillah mudah sekarang. Tinggal ditarik, tekan gambar lambang pesawat, selesai. Masya Allah. Banyak. Jet-jet dengan suguhan berbagai bentuknya yang telah melalaikan seseorang dari kewajiban. Banyak sekali. Melalaikan amanah yang ada di pundaknya. Amanah dari hak-hak Allah Ta'ala. Kewajiban untuk belajar agama. Mendalami ilmu agama. Kalau seandainya saya bertanya rekan-rekan semua, dalam satu hari berapa juz dapat baca Al-Quran? Ada yang bisa menjawab? Boro-boro satu juz. Satu hari. Mungkin ada yang menjawab, oh ada, Ustaz. Saya membaca terakhir, ya, dapat satu surah. Kita tanya lagi, kapan kamu membaca terakhir Al-Quran? Jumat yang lalu. Surat Al-Kahfi. Masya Allah, sepekan sekali. Syukur-syukur masih. Ya, itu pun cuma surat Al-Kahfi. Sekarang betapa banyak waktu kita untuk sebuah smartphone. Subhanallah, terlalaikan banyak di antara kita. Iya. Kitab Rabb kita yang lebih pantas untuk kita memperhatikannya. Ya. Dan alhamdulillah sekarang ya, di smartphone ada aplikasi Al-Qur'an. Bisa kita manfaatkan. Yang seandainya kalau kita kalkulasi waktu untuk sebuah grup, perkumpulan, chatting atau semua bentuk ya, media sosial lainnya, kita kalkulasikan, bandingkan dengan waktu kita memperhatikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, mungkin sekian 0% saja waktu kita berikan untuk hak-hak Allah dalam 24 jam. Itu pun masih syukur kalau dengan kekhusyuan. Kalau ternyata enggak khusyuk di saat ibadah tersebut, apalah hasilnya? Itu pun kalau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dari yang sedikit itu. Maka sangat banyak terlalaikan di antara kita hanya karena smartphone. Ya, bahkan ada yang terlalaikan dari tangisan anak-anaknya. Banyak ya. Anak-anaknya enggak tahu kemana. Sebagian berita kita pernah dapatkan anak-anaknya kecelakaan karena ibunya ternyata sibuk chatting. Ya, suami istri hak-haknya enggak lagi diperhatikan. Ya, Syekh Sulaiman Ruhaili hafizahullah taala beliau memberi nasihat ketika menasihati tentang penggunaan smartphone, beliau menyebutkan betapa menyedihkannya pengguna-pengguna smartphone dari kalangan kaum muslimin di saat ini. Dalam satu rumah ada ayah, ibu, anak-anak di sana. Mereka bersatu dalam satu rumah, dalam satu ruangan, tapi mereka berpecah belah, terpisah. Masing-masing sibuk dengan smartphone-nya sendiri-sendiri. Masya Allah, fala haula wala quwata illa billah. Ya. Dan seterusnya. Hanya karena sibuk chatting dan browsing. Ya. Bingkai yang kesembilan. Menjadikan lahan untuk mengumpulkan kebaikan sebanyak-banyaknya. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotivasi kita semua untuk selalu berusaha merebut kebaikan sebanyak-banyaknya. Khususnya dengan menjadi sebab kebaikan yang diikuti. Ya. Mencari sebuah perkara yang perkara tersebut menjadi sebuah kebaikan yang diikuti. Oh, ini luar biasa. Bukan hanya berpikir mencari kebaikan, tapi coba berpikir sebuah kebaikan yang terikuti. Ini luar biasa. Rasulullah memotivasi kita untuk mencari perkara yang seperti itu. Beliau bersabda, Man sanna sunnatan hasanatan fil Islam, kana lahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an. Barang siapa yang memberi tauladan dalam Islam ini dengan sebuah kebaikan, lihat, baginya pahala dan juga baginya pahala dari setiap yang mengamalkannya hingga hari kiamat. Masya Allah, kita betul-betul cemburu. Ya, saya sendiri sampai sekarang sering saya katakan, saya sangat mengidam-idamkan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan seperti orang yang menciptakan Maktabah Syamilah. Tahu Maktabah Syamilah? Tahu Maktabah Syamilah? Di komputer itu ada aplikasi namanya Maktabah Syamilah. Semua kitab-kitab dari para ulama zaman dahulu sampai belakangan lengkap di situ ada. Gratis. Dia ciptakan cuma-cuma. Luar biasa. Seandainya satu orang saja ini mendapatkan manfaat dari aplikasi tersebut sepanjang hayat orang tersebut, maka penciptanya senantiasa mendapatkan pahala tersebut sampai hari kiamat. Satu orang. Bagaimana dengan satu negara? Bagaimana dengan satu kawasan? Bagaimana dengan seluruh dunia? Bagaimana dengan sepanjang masa? Kebaikan yang tak terhingga. Berpikir ke situ. Smartphone ada aplikasi Quran Android. Afwan di sini. Saya tadinya niat tidak menyebutkan merek-merek tertentu ya. Ada aplikasi Al-Quran. Luar biasa pencipta aplikasi ini. Gratis. Ya, gratis kan? Gratis. Bisa didapatkan dengan cuma-cuma. Setiap yang membaca satu huruf dari aplikasi tersebut, Allah beri pahala. Bagi yang membaca, pahala tersebut juga akan mengalir kepada yang membuat aplikasi tersebut. Nih, khususnya kalian para mahasiswa. Ya. Berpikir ke sana. Biasanya ini mahasiswa nih yang kreatif, ya, yang masih sangat, ya, luas kreasinya. Berpikirnya ke sana. Ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan peringatan kepada kita. Jangan pernah berbuat sesuatu keburukan apalagi diikuti oleh orang-orang setelahnya. Beliau bersabda, "Man sanna sunnatan sayyi'ah fil Islami kana lahu wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah." La yanqusu dzalika min auzarihim syai'a. Barang siapa yang memberi tauladan dalam Islam ini dengan sebuah kejelekan, maka dia akan mendapatkan dosa dan juga dia akan menanggung dosa dari setiap yang mengikutinya hingga hari kiamat. La ilaha illallah. Hati-hati. Ya. Membuat sebuah opini. Dengan opini tersebut mengandung kejelekan. Ada yang mengikutinya. Semuanya dapat dosa. Dan dosa orang-orang itu semua juga akan ditanggungkan kepada yang pertama kali membuat opini. Hati-hati. Hati-hati. Ya. Untuk itulah. Kita yang telah tercipta. Di atas permukaan bumi ini sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Tentu senantiasa menjadikan hidup yang hanya satu kali ini sebagai lahan untuk mengejar keridhaan Allah, mengejar kecintaan Allah, serta mewujudkan nilai-nilai penghambaan diri dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Sebab poros garis lurus yang menjadi tujuan seorang hamba adalah peribadahan dan penghambaan diri kepada Sang Khalik. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kami menciptakan manusia dan jin melainkan hanya agar mereka mengabdi, beribadah kepada-Ku. Maka jadikanlah jajat sebagai benih untuk kita, sebagai benih untuk kita petik hasilnya sepanjang hayat di kandung badan, bahkan hingga kita telah dikuburkan di dalam tanah tetap kita petik hasilnya. Jadikan jajat seperti itu. Penutup ini bingkai yang terakhir, ikhlaskanlah seluruh amalan untuk Allah Subhanahu wa taala semata. jaga keikhlasan, jaga dengan sebaik-baiknya keikhlasan untuk mendapatkan kemuliaan kelak di negeri akhirat. Dan ingat bahwa media sosial yang ada di jet-jet bukanlah ajang untuk pamer amal ibadah. Bukan. Kadang ada yang status akunnya selalu terupdate hanya untuk menampilkan dirinya sedang beramal, beribadah agar disanjung. La ilaha illallah, inilah riya. Jangan ikhwah. Jangan akhwat. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat takut menimpa umat beliau yang seperti ini. Kenapa? Karena amalan seperti ini merusak, meluluh lantahkan semua amalan kita. Sia-sia kelak di negeri akhirat. Beliau bersabda alaihi salatu wasalam, "Man istata'a minkum ay yakuna lahu khib'un min amalin salih falyaf'al." Barang siapa di antara kalian bisa merahasiakan amalan saleh, lakukan. Ini nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga para ulama salaf terdahulu. Mereka senantiasa berusaha menyembunyikan amal ibadah dari orang banyak, dari manusia. Lihat Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, selayaknya bagi seorang alim memiliki amalan rahasia yang tersembunyi. Hanya Allah dan dirinya yang mengetahui saja. Sebab amalan-amalan yang ditampakkan di hadapan manusia sedikit sekali manfaatnya kelak di akhirat. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Imam Ayyub As-Sikhtiyani, beliau pernah pura-pura mengusap wajah. Dia usap wajahnya. Lalu beliau berkata, mungkin aku sedang pilek. Ya, sedang terkena pilek berat. Padahal sejatinya beliau tidak pilek. Namun beliau ingin menyembunyikan tangisannya. Imam Ayyub As-Sikhtiyani. Ya. Berusaha agar tidak ada orang lain yang tahu bagaimana ibadah ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Abu As-Sa'ib rahimahullahu taala, kalau beliau ingin menangis ketika mendengarkan bacaan Al-Qur'an atau hadis, maka beliau pura-pura menyembunyikan tangisannya, berusaha menyembunyikan tangisannya di hadapan manusia. Berusaha untuk tersenyum. Ya. Ini para ulama, orang-orang saleh terdahulu. Mereka justru berusaha agar tidak diketahui oleh orang lain amal ibadah yang mereka lakukan. Ya. Bahkan dengan sengaja, bukan dengan sengaja ditampakkan kepada orang lain untuk mendapatkan pujian dan sanjungan. Fala haula wala quwata illa billah. Imam Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala berkata, "Ma nadharal mara'iyu ilal khalqi bi'ilmihi illa lijahlihi bi'azamatil khaliq." Tidaklah ada seorang pun yang dia ingin dilihat, ya, agar mencari perhatian makhluk itu terjadi melainkan karena jahilnya dirinya terhadap keagungan sang khaliq. Kalau ada orang yang seperti itu, hakikatnya itulah orang yang bodoh, orang yang jahil terhadap keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ibadah itu harus dipersembahkan karena keagungan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa mencari makhluk yang hina? Ya tidak? Iya. Ayol ikhwa wal akhawat kaum muslimin rahimakumullah. Ini 10 bingkai. Ya. Yang mudah-mudahan bisa menjadi bingkai yang indah menghiasi jet-jet seorang muslim dan muslimah. Walaupun masih terdapat rincian yang lebih jauh dalam masalah ini, Namun yang sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan bisa menjadi bekal untuk kita agar tidak hanyut dengan derasnya kemajuan media teknologi. Ya. Dengan tetap berupaya kokoh di atas agama, dengan tata krama dan etika, sopan santun dan adab yang mulia dari kilauan tuntunan agama kita yang penuh dengan keindahan dan kemuliaan. Ingat, semua kenikmatan yang ada pada diri kita haruslah diiringi dengan kesadaran akan kemuliaan dan keagungan Sang Pemberi nikmat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Idza ra'aitallaha ta'ala yu'til abada minad dunya ma yuhibbu wa huwa muqimun ala ma'asi fa innama dhalika minhu istidraj." Jika engkau mendapatkan ada seorang hamba yang diberi Allah beri pada dirinya perkara dunia sesuai yang dia inginkan, sesuai dengan diinginkan oleh si hamba tersebut, dalam keadaan dirinya tetap berbuat maksiat, maka sesungguhnya dirinya sedang diuji dengan istidraj. Apa itu istidraj? Rasulullah membacakan ayat menjelaskan apa makna istidraj. Allah Subhanahu wa taala berfirman, falamma nasu ma dzukiru bih fatahna alaihim abwaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah fa idza hum mublisun. Allah berfirman, maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala yang diinginkan dalam keadaan bermaksiat, maka kata Allah, apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka seperti itu, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Maka tatkala itu mereka terdiam berputus asa. Hati-hati istidraj. Hati-hati perlalaian. Jangan-jangan nikmat ini kok mudah sekali perbuatan dosa tersebut. Istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian berupa perlalaian. Panas Allah salamul afiyah. Sebagai penutup pertemuan kita sore hari ini, ayol ikhwah wal akhwat kaum muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah dan sadarilah, keberadaan kita hidup di dunia ini bukanlah tanpa arti. Hanya bersenang-senang, berbuat seenaknya, semaunya, tanpa ada arah dan tujuan yang jelas dan pasti. Tidak. Bukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afa hasibtum annama khalaqtum abatha wa annakum ilaina la turja'un?" Apakah kalian mengira bahwa sesungguhnya kami ciptakan kalian secara sia-sia, main-main begitu saja? Dan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Ya. Tidak. Kita tercipta memiliki tujuan. Kita diciptakan untuk menjadi hamba Sang Penguasa alam semesta. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami menciptakan jin, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mewujudkan peribadahan kepada-Ku. Maka jadilah hamba Allah yang mampu mewujudkan uluhiyah dengan sebenar-benarnya. Hamba yang mampu mewujudkan uluhiyah yang sebenar-benarnya. Jadilah hamba Allah Subhanahu wa taala tatkala di tengah kesunyian. Jadilah hamba Allah Subhanahu wa taala di tengah keramaian. Jadilah hamba Allah subhanahu wa ta'ala tatkala kita berada dalam masjid. Jadilah hamba Allah subhanahu wa ta'ala ketika keluar dari masjid. Jadilah hamba Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita berada di rumah. Jadilah hamba Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita berada di pasar. Jadilah hamba Allah subhanahu wa ta'ala tatkala kita berada di kantor. Jadilah hamba Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun kita berada. Hamba Allah yang hidup di jalan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hamba yang benar-benar menjadikan dunia dengan segala sesuatu yang ada padanya sebagai ma'unah, perkara yang dia jadikan sesuatu yang bisa membantu dirinya untuk menuju negeri akhirat. Itu harusnya kacamata seorang muslim. Enak kita, nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin tidak dibebankan membuat smartphone, membuat gadget. Banyak-banyak yang membuat gadget non-muslim. Ya tidak? Atau perangkat-perangkat yang lainnya, atau peralatan-peralatan teknologi keduniawian yang lainnya. Harusnya kita kaum muslimin melihat itu semua adalah dengan cara mengambil manfaatnya sebaik-baiknya. Secara tidak langsung, mereka non-muslim sebagai budak kaum muslimin. Dengan berbagai fasilitas yang mereka buat untuk kaum muslimin manfaatkan, mewujudkan penghambaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Enak kan? Enak. Mereka tidak dibebankan membuat fasilitasnya. Mereka enggak berpikir lagi bagaimana fasilitas supaya mudah mewujudkan ibadah. Orang kafir yang berpikir. Kita tinggal menikmati. Iya. Menjadikan segala yang ada di dunia sebagai jembatan menuju negeri akhirat. Iya. Oleh karena itulah nasihat agar kita semua menjadikan segala sesuatu yang ada di hadapan kita sebagai bekal persiapan menuju negeri akhirat. Sebagaimana yang dikatakan al-kaisu mandana nafsahu wa amila ba'dal maut. Orang yang dianggap cerdas itu adalah orang yang senantiasa mempersiapkan dirinya untuk negeri akhirat, untuk sesuatu yang akan dia hadapi setelah meninggal. Ini yang dianggap cerdas. Mereka yang selalu berpikir, yang akan saya hadapi kelak setelah saya meninggal, ini ditentukan dengan apa yang saya amalkan di dunia ini. Ya. Kemudian juga hendaknya kita senantiasa berusaha menundukkan hawa nafsu. Menundukkan hawa nafsu kita. Jangan sampai menjadi sesuatu yang senantiasa diperturutkan, sehingga membuat kita terhempas ke lembah kebinasaan. Allah subhanahu wa ta'ala telah memperingatkan hal ini. Wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Innal ladhina yadilluna an sabilillah lahum adabun syadidun bima nasu yaumal hisab. Jangan pernah kalian, jangan pernah engkau senantiasa mengikuti hawa nafsu, sehingga membuat engkau tersesatkan dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang tersesatkan dari jalan Allah kelak akan mendapatkan azab yang sangat pedih, karena mereka telah melupakan peringatan. Mereka mendapatkan azab yang sangat pedih kelak di hari kemudian. Jangan sampai hawa nafsu menjadi sebuah perkara yang senantiasa diperturutkan. Berusaha melawan hawa nafsu. Nasihat yang sangat indah dari Imam Abu Hazim rahimahullahu taala untuk kita semua. Beliau berkata, "Kullu ni'matin la tuqarribu min Allah fahiya baliyah." Fahiya baliyatun. Semua kenikmatan, semua anugerah yang tidak bisa membuat semakin dekat kepada Allah, maka anugerah tersebut merupakan bencana. Menjadi bencana bagi pemiliknya. Fa alaina ayyuhal ikhwah,
maka hendaknya bagi kita semua, wahai saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat, memanfaatkan sebaik-baiknya segala perkara untuk kita jadikan agar bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mewujudkan segala perintah Allah dan membuat kita bisa menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala, agar kita kelak diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang terindah, husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Innahu waliyu dzalika wal qadiru alaihi. Dan juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang mulia dan sifat-sifatnya yang tinggi, agar senantiasa memberikan taufik kepada kita semua untuk berbuat segala sesuatu yang mendatangkan kecintaan dan keridhaannya, dan memberikan hidayah kepada kita semua dan kemampuan untuk meninggalkan segala perkara yang dia murkai dan dia benci. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita semua untuk senantiasa mewujudkan zikir kepadanya, syukur kepadanya, dan ibadah dengan sebaik-baiknya. Demikian apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kami dan untuk seluruh hadirin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sesi tanya jawab? Biasanya gimana? Ada sesi tanya jawab biasanya? Baik. Sampai 5:15 ya. Sini ada yang bertanya, bagaimana jika ingin berbuat kebaikan tetapi sedang bersama teman, apakah kita batalkan karena takut termasuk riya? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wabak. Ketika kita hendak beramal sebuah kebaikan, apapun kebaikannya, apalagi berbentuk amal ibadah, yang seperti ini hendaknya dijauhkan. Ini was-was syaitan. Palingkan pikiran kita kepada pikiran lain. Jangan dikembangkan pikiran-pikiran seperti ini. Takut begini, takut begitu, takut dipuji. Dosa. Jauhkan pikiran seperti itu. Fokuslah terhadap amal ibadah yang akan kita lakukan. Sebab Imam Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala pernah berkata, barang siapa yang beramal karena manusia, maka sungguh telah berbuat kesyirikan. Dan barang siapa yang beramal meninggalkan amalan takut riya, takut dinilai, dipuji oleh manusia, maka sejatinya itulah riya. Sejatinya itulah riya. Yang selamat, kata beliau, adalah yang menjauhkan dua hal tersebut. Bukan karena manusia, bukan juga karena pujian manusia. Jauhkan. Palingkan pikiran kita kepada yang lain. Iya. Palingkan pikiran yang lain. Yang seperti ini, langsung berusaha memalingkan pikiran kita kepada perkara yang lain. Jangan dibiarkan berkembang. Pertanyaan selanjutnya, sekarang banyak aplikasi Al-Quran digital di sebuah smartphone. Bagaimana hukumnya? Sedangkan terkadang smartphone ditaruh di celana dan lain-lain. Baik. Adapun Al-Quran yang ada di smartphone, di tablet, maka itu tidak dihukumi sebagai Al-Quran. Tidak dihukumi sebagai mushaf. Ya. Sebuah perkara atau sebuah benda atau sebuah perkara itu dihukumi kepada yang mendominasi. Al-hukmu ala taghlib, dalam kaidah pembahasan fikih, hukum itu kadang dijatuhkan pada yang mendominasi. Ya. Misalnya, ya, sebuah kitab tafsir Al-Qur'an. Ya. Ada ayat-ayat di dalamnya dari Al-Qur'an Ya, dan tentunya terdapat di situ keterangan para ulama dari penafsiran-penafsiran ayat-ayat, hadis-hadis, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, keterangan para ulama, para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in dan seterusnya para ulama untuk menafsirkan ayat-ayat kitab tafsir. Ya. Maka sebuah kitab yang seperti ini hukumnya adalah kitab dan bukan mushaf. Karena yang mendominasi adalah penjelasan tafsir. Misal yang lain, sebuah kaset. Ya. Sebuah kaset yang melantunkan Al-Qur'an. Itu bukan dia dihukumi Al-Qur'an. Ya, tapi dia adalah sebuah kaset, perangkat. Demikian juga smartphone atau tablet. Di dalamnya ada aplikasi Al-Qur'an. Maka dia tidak bisa dihukumi mushaf. Sehingga para ulama menghukumi yang seperti itu tidak bisa berbeda hukumnya dan adabnya juga berbeda dengan adab terhadap sebuah mushaf. Kalau sebuah mushaf, adabnya menyentuhnya bersuci, tidak layak dibawa ke kamar mandi dan seterusnya adab-adab yang lain. Adapun aplikasi yang ada di sebuah smartphone, ini smartphone tidak dianggap sebagai mushaf. Ya. Berbeda hukumnya dengan mushaf. Wallahu a'lam. Walaupun yang terbaik adalah tidak membawanya dalam kamar mandi seandainya ada mushaf di sana. Beberapa waktu lalu ana membuat sebuah grup di WhatsApp yang masih aktif sampai sekarang. Dalam grup tersebut bercampur antara akhwat dan ikhwan. Tetapi tidak pernah ada komunikasi kecuali kalau ada yang bertanya dan menjawab perihal agama. Grup itu ana buat supaya ana bisa mengajak keluarga dan teman-teman ana untuk mengenal sunnah, ya, mengingat artikel dan seterusnya. Kalau seperti itu bagaimana? Taib. Ya, apabila memang ya, dibutuhkan seperti ini, ya, dan seandainya pun terjalin komunikasi antara ikhwan dan akhwat, muslim dan muslimah, karena ada hajat, sebatas hajatnya, tidak mengapa, tidak mengapa. Ya. Jangan terlalu ekstrim, tidak boleh terlalu ekstrim dalam agama, tapi juga tidak boleh terlalu bermudah-mudahan. Yang terbaik adalah bersikap pertengahan. Seandainya memang dibutuhkan, ada manfaat di situ, ya, tentunya diwujudkan dengan adab-adab sesuai dengan batasan-batasan yang telah ditentukan, maka tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Apalagi komunikasi sudah ada sejak zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, komunikasi antara muslim dan muslimah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan sahabiat, ya. Terjalin komunikasi di antara mereka pada perkara-perkara yang mengandung manfaat dan ada tujuannya. Itu pun terjadi sebatas keperluan. Sebatas keperluan. Tidak melebihi hajat. Ya. Dan juga tidak mendayu-dayu atau membuat kalimat-kalimat yang mengandung fitnah. Ini hati-hati. Kita telah bacakan ayatnya, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalimat-kalimat itu adalah sambaran-sambaran syaitan. Hati-hati. Syabab, para pemuda dan pemudi, jangan sampai terhindar. Ya, senantiasa wujudkan hal-hal yang seperti ini dengan dasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutlah kepada Allah yang Dia setiap saat dengan sekehendaknya bisa mencabut nyawa kita. Jangan sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan melakukan pelanggaran perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Waliyadz billah. Wallahu a'lam. Terkadang saya mendapat pesan berantai yang membawa agama untuk menyebarkan info tersebut. Bagaimana cara menyikapinya? Wallahu a'lam. Pesan berantai yang apa dulu? Kalau pesan berantai mengandung manfaat, ya, Al-Quran atau hadis, nasihat-nasihat para ulama salaf, bagus, bantu sebarkan, kita juga mendapatkan pahala darinya. Itu pesan agama. Di sini pertanyaannya terlalu umum. Pesan agama yang diinginkan apa dulu? Kalau pesan agama yang tidak mengandung dalil, apalagi bertentangan dengan syariat, kita jangan pernah membantu menyebarkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Saling bantu-bantulah kalian, saling bantu membantulah kalian dalam perkara kebaikan dan ketakwaan. Dan jangan pernah kalian saling bantu membantu dalam perkara dosa dan permusuhan. Wallahu a'lam. Bagaimana jika ingin membuat kebaikan tetapi sedang bersama, sudah. Apakah memanfaatkan fasilitas yang dibuat oleh orang kafir termasuk ke dalam bentuk tasyabbuh? Tidak. Tasyabbuh itu adalah menyerupai atau mengikuti non-muslim pada perkara yang menjadi kekhususan mereka. Ada sebuah perkara yang perkara tersebut tidaklah dikenal melainkan langsung yang muncul di benak ini adalah ciri khas orang kafir, non-muslim. Kalau kaum muslimin juga melakukan hal tersebut, maka dia teranggap tasyabbuh. Pada perkara yang memang dikenal khusus ciri khas mereka. Kalau perkara yang sudah menjadi lumrah pada diri kaum muslimin juga hal tersebut ada, dia dikatakan tasyabbuh. Apalagi di sini memanfaatkan fasilitas yang dibuat oleh orang kafir, ini bukan tasyabbuh. Tasyabbuh itu perbuatan meniru. Kalau ini mengambil manfaat dari apa yang mereka ciptakan, itu tidak ada makna tasyabbuh di situ sama sekali. Ya, tidak ada makna tasyabbuh sama sekali pada mengambil manfaat pada fasilitas yang dibuat oleh orang-orang non-muslim. Tasyabbuh itu meniru-niru pada perkara yang khusus ciri khas non-muslim. Ada sebuah perkara yang Katolik, kalau kita lihat perkara tersebut langsung muncul di benak, ini ciri khasnya orang kafir. Kalau ada yang meniru melakukan perbuatan tersebut, maka dia teranggap tasyabbuh bil kuffar dan hukumnya haram. Hukumnya haram. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya al-mar'u ala dini khalili atau al-mar'u ala man ahab. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama yang dia cintai. Kalau dia mencintai non-muslim dengan bentuk senantiasa dia turuti gaya polanya, pakaiannya, tingkah lakunya, ya, pada ciri-ciri khas non-muslim, ini kecintaan. Dikhawatirkan kelak di hari kemudian dia akan dikumpulkan bersama dengannya. Kalau orang kafir terancam dengan neraka jahanam, ya memang orang kafir pasti jahanam tempat kembalinya, maka dikhawatirkan kamu juga akan dikumpulkan di mana dia ditempatkan kelak di hari kemudian. Wallahul musta'an. Waliyadz billah. Baik. Ya. Permasalahan fikih. Yang pertama, komunikasi antara ikhwan dan akhwat muslim dan muslimat telah kita jawab. Tidak mengapa pada hukum asalnya, selagi memang ada hajat, sebatas keperluannya, dengan tidak ya, mengucapkan kalimat-kalimat yang mengundang fitnah. Ini yang pertama tentang komunikasi. Yang kedua tentang jual beli. Adapun jual beli ya, melalui internet, dunia maya, selagi tidak terbentur dengan larangan-larangan syariat, ya, di antaranya tidak ada ghoror di situ. Ghoror ini adalah ketidakjelasan produk. Selagi tidak mengandung larangan-larangan syariat, ya, dan ada terwujud di situ syarat sah jual beli, maka tidak mengapa. Kedua belah pihak jelas informasinya masing-masing, pembeli penjual masing-masing sepakat harganya, ya, masing-masing telah jelas tentang produknya, tidak mengapa. Ya, jual beli di dunia internet. Pertanyaan ketiga, bagaimana dengan jual beli lewat gadget yang ada di dalam masjid? Ya, ini terjadi khilaf di antara para ulama. Khilafnya ini panjang pembahasan. Yang saya sendiri, wallahu taala alam bisawab, untuk hati-hatinya jangan dilakukan di dalam masjid. Untuk lebih amannya jangan melakukan jual beli di dalam masjid bagaimanapun bentuknya, walaupun hanya di dalam perangkat gadget. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aituhum man ibta'a fil masjid falyaqul la arhabahallahu tijaratak." Jika engkau melihat ada yang berjual beli di dalam masjid, doakan kejelekan untuknya. Semoga Allah tidak pernah memberikan keuntungan padamu. Ini celaan. Haramnya perbuatan tersebut. Sebab doa kejelekan kepada orang lain, saudaranya kaum muslimin, haram pada asalnya. Tidak boleh. Tapi karena ini memang pantas perbuatan jelek, Rasulullah mengatakan doakan kejelekan untuknya. Saking terlarangnya perbuatan tersebut. Sebab masjid bukanlah tempat didirikan untuk jual beli. Hati-hati jual beli pulsa di situ dan seterusnya. Kenapa susahnya keluar di masjid? Ya. Baik, ini terkait dengan jual beli dalam masjid. Walaupun di sana ada khilaf ya. Saya katakan sekali lagi ada khilaf. Ini termasuk permasalahan kontemporer. Kontemporer, kekinian. Dan telah dibahas oleh para ulama dengan khilaf yang panjang. Dan ini yang bisa saya jawab. Wallahu taala alam bisawab. Demikian yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.